isäntänä Tapani Ruokanen.
Tervetuloa taas mukaan. Keskustelemme puolueiden puheenjohtajien kanssa kunnallisvaalikysymyksissä. Ja tänään meillä on Sari Essayah. Tervetuloa mukaan.
Kiitoksia.
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja. Kristillisdemokraatit ovat olleet jo aika kauan kristillisdemokraatteja. Sitä en ole Kristillinen liitto, mutta sinä olet, Sari Essayah, aika lailla juuri tehnyt tästä ehkä vähän hengellisestä liikkeestä sellaisen selkeän poliittisen puolueen. Eikö näin vähän ole? Se on sun pyrkimyksessä myöskin.
Niin, kristillisdemokraatit on kyllä koko olemassaolonsakin ajan ollut nimenomaan poliittisella puolella toimiva puolue. Ja tietysti se, että minkälaiset kysymykset on aina kulloinkin politiikassa pinnalla, niin se aika pitkälti sitten sanelee myöskin, että missä kaikessa kannanottoja otetaan. Kyllä meille on tärkeää se vahva kristillisdemokraattinen arvopohja, kristillinen ihmiskuva, siitä kumpuava vapaus ja vastuu, perheiden asema yhteiskunnan peruspilarina, myöskin tämmöinen sosiaalinen markkinatalous, jossa työ ja yrittäjyys on kunniassaan, mutta heikommista halutaan myös pitää huolta. Ja sitten tämä lähipäätösperiaate, jossa ajatellaan juuri näin, että se päätöksenteko pitää mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita se koskettaa. Ja olenkin sanonut, että siksi KD ihan ideologialtaankin on jo tämmöinen kuntapuolue, että meille on tärkeää kyllä menestyä myös sitten kuntavaaleissa juuri
siitä lähtien. Mites nyt on sujunut tämä kunnallisvaaliehdokkaiden hankinta?
No mä sanoisin, että meillä varmasti on ollut suhteessa vähemmän ongelmia kuin ehkä suuremmilla puolueilla. Joillakin on tosin enemmän ehdokkaita jo tässä vaiheessa kuin mitä viimeksi, mutta me ollaan pystytty pysymään suurin piirtein samassa tahdissa kuin 4 vuotta sitten. Ja on alueita, joilla tulemme saamaan enemmän ehdokkaita kuin viimeksi, ja sitten joillakin alueilla saattaa olla, että jäädään siihen samaan tai hiukan alle, että siinä on maan sisällä sitten jonkin verran eroja, mutta kaiken kaikkiaan niin olen kyllä kohtuullisen tyytyväinen tähän vauhtiin. Tässä nyt on vielä nämä niin sanotut kiriviikot edessä, että nyt kyllä sitten loppujen lopuksi näillä parilla viimeisellä viikolla sitten ratkaistaan, mikä se lopullinen ehdokasmäärä on.
Kyllä, näin se menee. Nythän tämä koronavirus vaikuttaa vähän joka puolella ja monella tavalla. Yksi on tietysti se, että on paljon puhuttu siitä, että olisiko vaalit pitänyt siirtää. Mitä mieltä sinä olet, Sarjassa?
No tässä tietenkin ollaan ihan sitten terveysturvallisuus edellä, ja tämä on minun mielestä ennen kaikkea terveysviranomaisten suosituksen pohjalta tehtävä päätös. Suomi on kyllä pystynyt hyvin vaikeissakin oloissa viemään läpi vaaleja, toinen maailmansota, sen jälkeiset olosuhteet. Ja sitten tietysti maailmalta, kun katsotaan, niin USA:n presidentinvaalit toteutettiin korona-ajan aikana, että kyllä kynnys vaalien siirtämiseen on korkealla, mutta totta kai emme me voi ottaa riskiä siitä, että tässä tapahtuisi vaalien takia sitten joku tämmöinen erityinen katastrofaalinen käänne näissä Suomen, sanotaanko nyt, kohtuullisen maltillisissa tartunta- ja kuolleisuusluvuissa.
Kyllä. Eli todennäköisesti, mikäli sinusta riippuu, niin vaalit pidetään normaalia aikaa.
No varsinaisesti ei ihan minusta riipu. Kyllä se taitaa olla niin, että tässä ihan tälläkin viikolla niin oikeusministeriö kutsuu kokoon puoluesihteerit eli eri puolueista, ja siellä käydään sitten keskustelua, mutta kyllä totta kai sitten tässä kuullaan niitä terveysviranomaisia.
Kyllä. Tässähän on ollut selvästikin semmoista jännitettä, että miten suhtaudutaan näihin koronamääräyksiin. Pääkaupunkiseudullahan syntyi jopa kaupunginjohtajien ja maan hallituksen kesken erimielisyys, kun kaupungit avasivat nuorille harrastuspaikkoja. Yhtenä perusteluna oli se näin lyhyesti sanottu, että jos vanhat saavat istua kaljoilla, niin pitää nuorten päästä harkkoihin. Miten sä näet tämän tilanteen? Pitäisikö tässä olla vähän toisenlaista harkintaa?
No tässä tietysti tullaan siihen, että kun näitä eri toimintoja säätelee erilaiset lait. Ja esimerkiksi tätä ravintolatoimintaa, se tulee sieltä elinkeinovapaudesta, jolloin se myöskin se sulkemiskynnys on sitten korkeampi, kun sitten antaa rajoituksia näihin eri järjestöjen järjestämiin ja erilaisten urheiluseurojen ja muiden järjestämiin tilaisuuksiin. Mutta tämä on juuri näin, että tämä sotii ihmisten oikeustajuja vastaan, että miksi lapset ei saa tulla yhdessä fudisharkkoihin, mutta sitten aikuiset saa istua porukalla oluella. Että kyllä tämä viestiä tulee paljon ihmisiltä. Ja tietysti tässä nyt olisi tärkeää niin kuin katsoa tämä alueellisuus, niin kuin tietysti on pyrittykin, ja siihen, että meillä on erityyppisiä tartuntatilanteita nyt eri puolilla Suomea, ja menetellä myöskin sen mukaisesti. Ja kannustaa ihmisiä liikkumaan, että nyt jos koskaan, niin erityisesti korona-aikana on tärkeää pitää hyvää huolta omasta kunnostaan ja liikkua. Ja tuolla meillä on upea luonto jonka monet ovat onneksi niin kuin vähän uudelleen löytäneet tänä korona-aikana, ja siellä liikkuminen on mahdollista sitten myöskin väljästi ja turvallisesti.
Ainakin Helsingin seudulla on hiihtäjiä enemmän kuin mitä muistan. Mäkin olen joka päivä hiihtänyt.
Kyllä.
Ladut on täynnä väkeä.
Näinpä.
Joo, ja se on tietysti hieno asia sinänsä. Tässä tietysti, kun mennään iän mukaan tätä rokotuskampanjaa muun muassa, niin se on tietysti yksi kriteeri, ehkä oikeudenmukaisinkin, mutta jos mietitään käytännön kannalta, niin pitäisikö sitä kuitenkin painottaa niin, että jotkut ihmiset, jotka ovat esimerkiksi avaintehtävissä, joissa on paljon otetaan nyt vaikka käytännössä vaikka parturit tai jotkut tämmöiset, jotka on koko ajan kontaktissa ihmisten kanssa, että tämmöiset ihmiset rokotettaisiin kuitenkin nopeammin. Ja voisiko aluetasolla tehdä päätöksiä, jossa harkittaisiin enemmän?
No kyllä tässä täytyy kuunnella jälleen kerran näitä terveysviranomaisia, niin, että kyllä se on niin kuin lähtökohtaisesti tärkeintä on saada meidän terveydenhuoltohenkilökunta rokotettua niin, ensimmäisten joukossa. He on niitä ihmisiä, jotka on avainasemassa, ja sitten riskiryhmät sen mukaisesti, kun ne suositukset annetaan. Ja tietysti sitten näissäkin nyt on jo nähty, että eri alueilla ollaan menty vähän eri tahtisesti, että miten tämä rokotustahti on sitten edennyt. Mutta ehkä tietysti kaikkein tärkeintä on se, että me nyt Suomessa saataisiin tarpeeksi näitä rokotteita ja myöskin nopeasti näitä rokotteita. Ja että meillä nämä prosessit on kunnossa. Että tässä niin kuin hivenen sinne hallituksen puolelle annan pyyhkeitä siitä, että meillä kuitenkin niin kuin viime kesästä lähtien on ollut mahdollisuus näitä prosesseja laittaa kuntoon. Se, että saadaanko me rokotteita, niin siihen me emme niin paljon pysty vaikuttamaan, olipa maassa minkä värinen hallitus tahansa, mutta siihen, että meillä prosessit on kunnossa ja että kun tiedetään, että rokotteita tulee alueelle, niin siellä sitten välittömästi pystytään aloittamaan, niin siinä tässä nyt voisi sanoa, että hivenen olisi kyllä pitänyt olla niin kuin ripeämmin liikenteessä.
Niin, että funderaus riittää, toimikaa.
Kyllä, kyllä. Ja tietysti tässä niin kuin se viranomaisten yhteistyö, että STM, THL, nämä ministeriöissä pitäisi toimia täysin saamattomasti nämä tahot yhteen.
No sitten on nämä valtakunnan rajat. Meillähän on kaksi semmoista rajaa, siis Tornionjoki ja sitten toisaalta Tallinna, Suomenlahti, jossa on koko ajan ollut liikennettä. Ja oikeastaan työpaikat on molemmin puolin rajaa, mutta sekin on pieni ongelma kyllä.
Ja tämä rajatestaus, miten huonosti ja hitaasti se on lähtenyt liikenteeseen ja myöskin sitten se, että me saataisiin tämä pakkotestaus noille rajoille, niin kyllä tässä niin kuin pitäisi pystyä liikkumaan samalla tavalla kuin meillä on naapurimaissa tehty. Eli Norjaan ei ole asiaa, jos ei ole testattu, ja kyllä mä katson, että meidän pitää pystyä niin kuin samanlaisiin toimenpiteisiin, mitä meidän naapurimaissakin tehdään.
Miksi meillä vaaditaan vain yksinkertaisesti todistusta siitä, että on?
Niin, tähän mennessä näissä toimenpiteissä on myöskin ollut minusta niin kuin hitautta reagoida siihen, mitä tapahtuu, kun erityisesti tämän muuntuneen viruksen kohdalla, niin kaikkein oleellisinta on se, että maahan ei tulisi näitä muuntuneita kantoja. Eli silloin niin kuin tällä rajatarkastuksilla ja rajatestauksilla niin olisi erityinen painoarvo. Ja tämä on minun mielestä nyt kyllä vienyt suhteettoman kauan aikaa, että oikeastaan vasta tuossa puheenjohtajien tentissä, joka oli tässä joku aika sitten, niin siinä niin kuin tuli se kimmoke siihen, että nyt on vaan kerta kaikkiaan saatava tämä lainsäädäntö uudelleen valmisteltuna liikenteeseen. Viime syksynähän se kävi tuolla eduskunnassa, mutta se oli niin heikosti valmisteltu, että sitä ei saatu perustuslakivaliokunnasta läpi.
No kristillisdemokraatti, mennään nyt näihin vaalijuttuihin. Kristillisdemokraatit ovat myöskin tosiaan laajasti hankkimassa ehdokkaita tuonne vaaleihin. Ja sehän sopi teille, niin kuin sä kuvailit sarjassa ja tuossa teidän linjakin on hyvin lähellä tämmöistä tavallista kuntalaista. Korostatte peruspalveluita muun muassa. Mitenkäs tämä sote nyt vaikuttaa tähän? Sotehan, mehän emme tiedä, se on vähän tämmöinen
ikiliikkuja.
Kohta hän tulee. Ei tiedetä ihan varmasti, mutta se on kohta 16 vuotta täyttää, että pääsee pian täysi-ikäiseksi. Mutta nyt se ilmeisesti on kuitenkin tulossa. Miten se vaikuttaa teidän ajatteluun sitten?
No, olen sanonut, että nämä kuntavaalit on äärimmäisen tärkeät juuri sen takia, että kun on tämä soten mahdollinen siirtymäaika, jos sinne maakunta- tai hyvinvointialue harteille saadaan sitten nämä sote-asiat, niin tämä siirtymäaika on tärkeä ja monia kansalaisia painaa huoli sitten, että miten käy niiden omien lähipalveluiden? Säilyykö se oman kylän tai oman kaupungin osan terveysasema? Tai miten käy esimerkiksi vaikkapa vanhusten palveluasunnoille? Ja tuleeko sitten ajan myötä karsimista? Tämä sote-malli vaikka on parempi ehkä siinä mielessä kuin viime kauden malli, että ei yritetä nyt tätä maakuntahallintoa lähteä rakentamaan ja kaikkea muuta ympätä sinne, että pysytään nyt siinä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja pelastuspalveluissa, mutta tässäkin on ongelmana, että tämä on rankasti alirahoitettu. Että on katsottu, että siinä on noin 2 miljardin käppi, kun lähdetään jo liikenteeseen. Ja se, että miten sitten vielä tämä rahoitus alueellisesti jakautuu, niin siinäkin on isoja eroja ja jotkut alueet lähtee pahasti takamatkalta. Ja myös on kritisoitu sitten sitä, että miten tämä Uudenmaan malli, joka on erilainen kuin muun maan, että miten se sitten tuolta perustuslakivaliokunnasta menee läpi. Että se ei ole sitten yhdenvertainen sen suhteen ja se integraatio tällä alueella niin on sitten toisen tyyppinen tai jää toteutumatta samalla tavalla kuin muualla maassa.
Tässähän on nyt vähän vaikuttanut siltä, että ei hallitus ole köyhä eikä kipeä, että elvytysrahaa on kuntiin pantu niin paljon, että tulos on kääntynyt positiiviseksi, vaikka se oli vielä 2 vuotta sitten aivan kauhea. Ja nyt on tietysti semmoinen pieni vaara, että tuhlataan, kun on kerta. Mm. Onko tässä nyt tapahtumassa joku rakenteellinen ajattelutavan muutos, että voidaankin ottaa. Se ei olekaan enää lainaa tulevilta sukupolvilta, vaan se lainaa ehkä keskuspankista.
Niin kyllä tässä täytyy niin kuin muistaa se, että se harjoitettu talous, mitä kunnissa on mahdollisuus tehdä, niin se on niin kuin syvästi riippuvainen siitä, että mitä valtakunnassa tehdään. Että meillä on lakisääteiset palvelut, jotka tällä hetkellä sitten on kuntien järjestämisvastuulla ja huolehtia siitä, että ne tulee siellä kunnissa järjestettyä ja niihin tulee sitten valtio-osuudet ja pieneltä osin totta kai sitten se oma kuntavero, mutta kyllä sillä harjoitetulla talous- ja työllisyyspolitiikalla niin on suuri heijastuma siihen, että mikä on se kunnallinen liikkumavara. Ja tässä suhteessa niin meillä on kuntatalous suurissa vaikeuksissa. Et ennen tätä koronaa niin meillä suurin osa kunnista teki alijäämää. Oikeastaan Helsinki oli ainut tämmöinen ylijäämäinen kunta ja kaikki muut oli niin kuin enempi vähempi suurissa ongelmissa. Ja sitten tietysti kun miettii tätä, että meidän väestörakenne on ikääntyvä, hoivan tarve kasvaa koko ajan. Siinä mielessä sote-uudistus tulee oikeaan saumaan, että sieltä pienten kuntien harteilta tämä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on syytä saada isommille harteille, mutta sitten kuitenkin se, että miten tämä rahoituskuvio pystytään järjestämään niin, että se on oikeudenmukainen ja takaa sitten tasalaatuiset palvelut eri puolilla Suomea, niin siinä on tämä, voisiko sanoa, sen haasteen ydin.
Kyllä, kristillisdemokraatithan ovat olleet aika kriittisiä velanoton suhteen ja myöskin tämän Euroopan elvytysrahan suhteen ja te puhutte semmoista kuin elinvoimapolitiikasta. Mitä se tarkoittaa? Mm.
No se on juuri sitä, että siellä kunnissa pidetään huolta, että siellä on yrittäjyyttä ja siellä on työpaikkoja. Sitä kautta saadaan sitten niitä verotuloja, joilla voidaan niitä hyvinvointipalveluita järjestää. Ja tässä KD on nostanut erityisesti esille tämän kuntien hankintaosaamisen.
Hankintastrategia on
sanotaan, että hankintastrategia. Mitä se tarkoittaa sitä, että jokaisessa kunnassa pitäisi olla Suomessa niin kuin ajatus siitä, että mitä niillä julkisilla hankinnoilla halutaan edistää. Kuntien hankinnat on semmoisen 20 miljardia vuodessa. Ja jos niin kun ei ole kriteeristöä, että mitä halutaan hankkia, niin useimmiten käy niin, että sitten on se halvin hinta, millä toteutetaan joku hankinta ja välttämättä laatukriteerejä ei huomioida, joka on tietysti erityisen paha esimerkiksi vaikkapa just jossain sosiaalipalveluissa tai vanhusten palveluasumisessa. Tai sitten niin, että meillä niin kuin oman alueen yritykset tai vaikkapa esimerkiksi kouluruokailussa, päiväkotiruokailussa, niin oman alueen elintarvikkeiden tuottajat eivät pääse mukaan edes niihin kilpailutuksiin. Eli kilpailutetaan ja pyydetään hankinta tarjouksia liian suurissa erissä, ei huomioida sitä, että voi olla laatukriteereitä mukana, jolla varmistetaan, että ne myöskin oma alueen tuottajat pääsevät mukaan niihin kilpailutuksiin. Ja ylipäätänsäkin, että ei huomioida sitä elinkaarien niin kuin kokonaiskustannuksia. Ja tällä voitaisiin niin kuin olla lisäämässä sen oman alan yritysten ja toimijoiden niin kuin mahdollisuutta olla tarjoamassa sitten omia tuotteitaan ja palveluitaan ja sitä kautta sitten saada työllisyyttä ja elinvoimaa sinne kuntiin. Ja tietysti kunnissa pitäisi muutoinkin niin kuin pyrkiä palvelemaan sen oman alueen yrityksiä mahdollisimman joustavasti kaikissa erilaisissa lupakaavoitus vastaavan tyyppisissä hankkeissa. Palvelut pitäisi saada yhdeltä luukulta ja sitä kautta olla niin kuin näkemässä se, että se yrittäjä on sen kunnan tärkeimpiä kumppaneita.
Eli siis vähän karrikoituna, että kouluruokaa siitä lähilehmistä ja paikallisen leipomon kautta, eikä jostakin Keski-Euroopassa olevasta pursutin.
No näin juuri, että sitä on paljon ihmetelty Suomessa monessa kunnassa, että miksi meille tulee jotain kumiperunoita tuolta Puolasta ja sitten jotain broileria tuodaan Thaimaasta, että sitä tässä takavuosina on aivan hämmästelty, että miten voi olla näin, että ei oman alueen tuottajat pääse
mukaan. Se on
mukaan.
Se money.
Ja vielä väärällä tavalla, että kun kuitenkin tarkoitushan on niin kuin näillä hankinnoilla, niin saada tietysti parasta mahdollista vastinetta sille kuntalaisen veroeurolle. Ja minun mielestä se toteutuu silloin, kun se laatu ja hinta on sopusoinnussa.
Ja kokonaisvaikutushan tulee olemaan kuitenkin toisenlainen kuin pelkkä ulkomailta tuotu.
Kyllä. Pitää miettiä aina niin kuljetuskustannukset ja pohtia, että mitä se tarkoittaa sitten ympäristö-ilmastokysymyksissäkin. Kokonaisedullisuus pitäisi ymmärtää.
Yksi muotitermihän on tämä vihreä kasvu, jota te myös korostatte. Mitä se sitten on kuntatasolla?
No siis kuntapuolella niin voisi sanoa, että vihreä kasvu on kaikkea sitä, mikä tukee sitä, että meillä on tulevillekin sukupolville jättää sitten meidän elinympäristöämme. Ja kyllä me korostetaan esimerkiksi sitä, että meillä on lähiliikuntapaikat kunnossa ja on niin kuin lähiluontopaikat kunnossa, että voidaan niin kuin pitää kaupunkiympäristössä myöskin puistot ja erilaiset ulkoilualueet kunnossa. Ja sitten toisaalta niin kuin huomioida julkiset hankinnat ja liikennehankinnat, erityisesti julkinen liikenne, että se palvelee sitä, että ihmiset pystyvät käyttämään myöskin tarvittaessa julkista liikennettä liikkuessaan alueelta toiselle. Mutta maaseudulla, missä julkista liikennettä ei ole, niin meille taas sitten kestävä vihreys on sitä, että siellä taas meillä on tiet kunnossa ja kadut kunnossa, jotta siellä omilla autoilla pääsee myös liikkumaan. Että täytyy huomioida se, että eri puolilla Suomea meillä on tietysti erilaiset mahdollisuudet tähän julkiseen liikenteen käyttöön ja puolustamme kyllä siinä mielessä vahvasti myöskin sitä oikeutta siihen yksityisautoiluun, koska tämä Suomi on suuri maa ja meidän sloganimme on, että pidetään koko maa mukana.
No niin, me voidaan nyt pitää pikku tauko sarjessa aiheen kanssa, jatketaan sitten.
Kiitos.